Hii ni Setwa East, siwezi kuacha paka nitoboe. Nasemusia tenga, tunzeti. Karibu tena kwenye Setwa East. Na hii ni episode ya Tech Trend, ambapo leo nitazungumzia Apple pamoja na Teachable. Hizi zote ni kampuni za kiteknolojia ambazo ni maarufu duniani. Sana sana Apple ni kampuni giant kabisa duniani ambayo imeleta fursa nyingine kwa wasanii wa East Africa au Tanzania pamoja na Rwanda, DRC, Congo, Kenya na Uganda. Ni nini wametuletea? Basi itakuambia hapa kwenye episode hii. Muda tu mfupi ujao baada ya kusikiliza matangazo mafupi kutoka kwa mimi mwenyewe mzamini wako. Usingusie tenga, let's go. Tukirudi pia tutazungumzia Teachable, tovuti pekee ambayo inaweza kuruhusu walimu au wale wote wanaofundisha au wenye content maudhui ambao wangependa wengine basi wayapate. Ni tovuti ambayo ni rahisi kutumia, rahisi kuweka na kalas zako au mauzo yako. Tutaongelea mengi zaidi kwenye episode hii ya Tech Trend. Apple na Teachable. Kaa nyumbani kama mimi, nipo hapa nyumbani nikirekodi hii episode kabisa mubashara, safi kabisa, nikiwa nimetulia kabisa nyumbani kwangu. Kumbuke kuosha mikono yako, kumbuke kuvaa mask pale ambapo utaenda kwenye shughuli zako ndogo ndogo. Epusha misongamano, kaa nyumbani. Hii ni Setwa East, siwezi kuacha paka nitoboe. Nasemusia tenga, tunzeti. Hey guys, we are back. Tumerudi tena. Ya, japo tukwenda mbali, niko hapa. Bado naendelea kufanya utaratibu wa jinsi ya kuweza kukushirikisha na wewe katika episode zangu hizi. Kwenye episode yangu ifuatayo nitaweka link ambayo itakurahisishia wewe, itakuwezesha wewe kuleta maoni yako au kuchangia maoni yako ambayo nitayaongelea kwenye episode ifuatayo. Kwa hiyo itakuwa ni njia rahisi ya wewe kumtumia either voice note au kumtumia just a text au ujumbe wa maandishi ambao mimi nitaweza kusoma au kuweka kwenye episode yangu ijayo. Kwa bado nashughulikia hilo swala na episode yangu ijayo itakuwa na hilo. Pia nimpate comment kutoka kwa wasikilizaji wangu baadhi wakisema kwamba nifanye hii podcast iwe ya maongezi, labda kama interviews au majadiliano kati ya watu wawili kuliko mimi ku host peke yangu kama nilivyo. Ndio, nimepokea hizo comments na nimeshukuru kwa waliotoa hizo comments na zifanyia kazi. Pia nipo na co-host kama watatu hivi ambao wapo tayari. Hatujafikia tu ile hatua sasa kuanza kufanya kazi pamoja, lakini wapo, tushakutana nao na nishafanya nao majadiliano kadhaa. Pia nishawaonesha njia baadhi ambazo nazitumia katika kurekodi episode hizi. Kwa hiyo hilo msiwe na shida nalo, na pia zipo interviews nyingi ambazo naziandaa na zitakuwa ni nzuri. Kwa hiyo ni safari na tumeianza wote, tutaifika wote tu. Wengi wenu walikuwa wajui podcast ni nini. Wengi wenu sana nilikuwa nimepost mara mwisho Instagram video kwa ajili ya kufanya marketing, sasa kwa ajili ya kwanza kuwafikia mlio wengi. Na wengi walikuwa wananiuliza ni kitu gani, na wengi wameshaanza kukielewa sasa hivi. Na tukiangalia hata katika industry yetu ya Tanzania, wengi sasa wameanza kuingia katika hili swala zima la podcast. Ukiangalia Kennedy Remedy, podcast yake ikiwa ipo SoundCloud, shout out to my brother Kennedy. Tukiangalia my sister Salama Jibir ambaye anafanya podcast yake ya Salama na ambao sasa iko kwenye platform zote. Ukiangalia mtu mwingine kama nani Sky sauti na simulizi kitu kama hicho, pia naye anafanya podcast na wengine wengi ambao wanafanya sasa. Na hii ni kitu ambacho kinaonyesha kabisa dunia inapoelekea kwa nchi za wenzetu, mambo yamebadilika. Kama mimi kwenye hizi podcast zangu nina listeners wengi, karibia 70% wanatokea Marekani, wanatokea Kansas, wanatokea Texas, wanatokea New York, Orlando, Detroit. Yani basically Marekani wanasikiliza sana. Sasa sijui ni wabongo wenzangu, kama ni wabongo wenzangu huko Marekani, shout out, I appreciate it so much. Pia kuna wasikilizaji wangu kutoka Ufaransa, wengine kutoka Italy, wengi wakiwa wametokea Tanzania ni kama 34% tu, na wengi wakiwa ni Manyara, Mbeya, Mwanza, Dar es Salaam pia. Kwa hiyo nashukuru sana na appreciate sana, na kama nilivyowaambia kwamba vitakuja vingi sana kwenye Central East, na chakuwa nafanya mambo makubwa makubwa na mazuri zaidi kadri siku zinavyoenda na kadri Mungu anavyoniwezesha. Sasa hivi tupo quarantine, mwenye nipo quarantine, nipo nyumbani, nimekaa nyumbani, nimetulia. Please, please, my friend, kaa nyumbani na utulie. Leo nazungumzia kuhusu Apple, kampuni ya Apple ambayo tarehe 21 mwezi wa 4 ikiongozwa na Vice President Oliver, ambao wameweza kuongeza au wameweza kuilaunch Apple Music katika nchi 52, na nchi hizo 52, Tanzania ikiwa ni moja ya nchi ambayo imepata fursa hii ya kupata Apple Music, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ipo. Tumekuwa tuko na Spotify yenyewe imekuwa ipo, hata ipo South Africa tunadhani, lakini hata Tanzania imekuwa ipo. Wengi ambao tulikuwa tunatumia na account za wenzetu walikuwa nje, labda wadogo zetu, kaka zetu, ndugu zetu, tutako kule kwa tunapata ile wakiweka labda vile bando za family, na sisi tunapata fursa kama hiyo. Lakini Spotify haipo, Apple Music haipo, Deezer ipo, na kwa sababu ilikuwa iko under Tigo kipindi fulani miaka fulani ililaunch hapo. Kwa hiyo Deezer ipo, na mimi nimekuwa nimeitumia sana. Deezer ni perfect, iko poa sana, ni platform nzuri sana kusikiliza mziki, na kama wewe ni msanii unataka upeleke nyimbo zako kuziupload, basi Deezer ni moja ya platform ambayo unatakiwa upeleke nyimbo zako. Kwa hiyo sasa hivi Apple Music ipo bongo, na ni international content zote za Apple Music sasa hivi zipo bongo. Unaweza kusikiliza nyimbo yote ya Marekani, ya wapi, kokote kule. Na nchi ambazo Afrika, nchi ambazo Apple Music imekuwa launch ni kuna Cameroon, kuna Cote d'Ivoire, kuna Democratic Republic of Congo, kuna Gabon, kuna Libya, kuna Morocco, kuna Rwanda, kuna Zambia, pamoja na Tanzania tukiwa tunawakilisha, Tunisia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Senegal, the Republic of, yani nchi hizo, Namibia, Madagascar, Angola, Malawi, Mali. Naona kwamba kumbe Apple Music ilikuwa imetutema, imetusahau kabisa. Unaona nchi zote hizo za Afrika ambazo kwa sasa zimepata fursa ya kupata Apple Music. Najua wengi wetu tunaotumia simu za mikononi au simu za kiganjani, wengi wetu ni vijana, na wengi wetu tunatumia simu zetu kwenye matumizi yetu ya kawaida kila siku kama mawasiliano, pia wengi tunatumia katika burudani. Na Apple Music, kama unatumia simu za iOS, simu za iPhone, Apple Music ndio inapatikana humo. Au kama una laptop yako ya iMac, labda MacBook, Mac Air na nyingine zote zile, sasa hivi Apple Music imeshatupa fursa. Sasa hii unaweza kusikiliza. Ni cha msingi unachofanya kwamba una subscribe kama una iTunes, au kama una Apple account yako, iCloud yako, unafanya ku register. Najua kama una iTunes tayari lazima unakuwa na bank account ya benki ambayo ipo inaweza ikafanya online payments. Kwa baadhi ya benki nazozifahamu nchini, shout out to CRDB ambao wamekuwa very 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 consistent hadi leo. Ni benki ambayo inatoa huduma bora kwa wananchi wake, na ina huduma hizi za online banking, ambao kama una CRDB basi inabidi uangalie benki yako, hiyo akaunti yako inafanya kazi, inafanya malipo ya mtandaoni. Kama inafanya malipo ya mtandaoni, basi ni jambo zuri. Unaweka tu zile credentials zako, zile za kadi yako, zile namba zako ambazo zinahitajika kwa kufanya malipo, basi unajiunga na Apple Music. Hapo kwenye simu yako, tunaenda kwenye ile simu yako ya music, kama unatumia iPhone, pale kwenye simu ya music, unaingia, unalipo sasa hivi. Ukifungua tu utafungua, utaiona kwenye online, utaregister, unalipia shilingi kama 6,000 hivi, kama $2 za Kimarekani, ambao watakupa kwa miezi 6 bure. Kwanza unasikiliza kwa 6 months free, miezi 6 bure, alafu sasa unaweza kulipia baada hapo $2 kama point kitu hivi, kama 6,000 hivi na kitu. Na imekuwa inachanganya sana kwenye payments, kwa sababu kwa mkuu mimi nimejaribu kufungua hii account Apple Music kupitia kompyuta yangu, na nimepewa 3 months free, alafu after that nitaanza kulipia karibia $10 kama 23,000 za Kitanzania. Sasa na kuna rafiki yangu amefungulia kupitia simu yake mkononi, umempa 6 month free na hiyo 6,000 ambayo sasa na $2. Sasa imekuwa inaleta kuchanganya sana. Kwa hiyo mimi nikaamua niingie online kuangalia nini kulikoni na kuaje hivi. Nijaribu kuangalia online, nikaona kwamba kumbe inakuwa na tofauti na pamoja na mtu anavyotumia, lakini wao walivyoandika msemo kwamba kwa nchi ambazo watazipunguzia ambazo zitakuwa zinalipia $2 kwa subscription baada ya kupata hiyo 6 month free, walisema kwamba ni Zambia tu pekee. Sasa huku naona kwa bongo kuna wengine wanapata hiyo 6 month, wengine wanapata 3 months, wengine wanapata kulipia $2, wengine wanapata kulipia $9.9, $10 wengine. Kwa hiyo imekuwa kidogo sija bado nafanya study, sijajua ni hao wenyewe bado wajeweka mambo yao vizuri, sijajua vizuri. Lakini ndio hivyo, ilikuwa launch tarehe 21 mwezi April mwaka 2020, na kwenye blogs mbalimbali online kuna ambazo zimesema kwamba Apple ameamua kufanya hivi ili kuwawezesha watu basi kuendelea kupata burudani hata kwa majumbani. Najua wengi sasa hivi hawatoki, hawaendi popote, hawaendi club, basi kupata burudani kwenye simu yako, wakiona kwamba wakiwa na users au watumiaji wengi wa simu zao za Apple Afrika na kwenye hizi nchi ambazo wameongeza huduma hii. Kwa hiyo imekuwa ni fursa kwa wasikilizaji watumiaji wa simu hizi za Apple, pia kwa wasanii. Sasa wanaweza wakapata mirabaha yao au fedha zao vizuri na rahisi kabisa, kwa sababu tayari monetization au ule ukusanyaji wa hela au wa mapato yao kupitia nyimbo zao ambazo wanaziweka iTunes, sasa yakionekana direct sasa vizuri, kwa sababu ipo tayari nchini kwetu wa mashabiki zao hapa hapa Bongo Bongo, kama mashabiki wa Diamond Platnumz, mashabiki labda wa Harmonize, mashabiki wa Alikiba, wa Feed Q, Rayvanny na wengine wote, watakuwa sasa wanaweza wakalipia na kusubscribe na wakapata mtoni mzuri. Kwa hiyo it's a great opportunity kusema kweli. Kwa hiyo ndo hivyo, nilikuwa na hayo tu, pia nilikuwa na kuelezea kuhusu Teachable ambao ni tovuti ambao mwenyewe unaweza kuenda kuipata kwa kuandika tu www.teachable.com. Hata ukiangalia kwenye hiyo posta yangu ya hii podcast nimeandika pale, na ni platform nzuri sana kwa walimu ambao wanataka wafundishe au wanataka waeke masomo yao kupitia mtandao, na pia wanafunzi wao waweze kusoma kupitia mtandaoni. Kwa Tanzania hili swala la watu sasa hivi wako wengi nyumbani kutokana na COVID, na wanafunzi wengi, shule zote zimefungwa, vyuo vimefungwa. Kuna ambazo wanafanya hivi vitu vya online na kuna ambazo hawafanyi. Kuna vyuo ambavyo wapo tu nyumbani, hawajapata any feedback kutoka chuoni, ya mambo ya e-learning bado naona kama hayajakaa vizuri sana sana kwa nchi yetu hii ya Tanzania. Lakini nimeona hii Teachable ni nzuri kwa sababu mwenyewe nimeweza kuitumia, na pia mwenyewe natumia kwa ajili ya kusomea, na pia na madarasa yangu ambayo nayasomea kupitia Teachable, na nasoma vitu vingi sana ambavyo ni free. Nasoma Java sasa hivi ambayo ni free, nasoma Python ambayo ni free, nasoma vitu vingi kupitia Teachable, na pata videos na uliza maswali kwa wale ambao wananifundisha, wananijibu direct, and it's for free, imagine. Na kuna baadhi ya kozi tu ambazo ziko very complicated ndo zinakuwa zinalipiwa, lakini nyingi hazizidi hata $40, nyingi $15, $25, $30. lakini yote hiyo ni elimu. Kwa hiyo kwa wale walimu ambao mpo sasa hivi, mnashindwa kujua ni jinsi gani mtawafikia wanafunzi wenu, ambao wengi wenu sasa mnatumia labda WhatsApp ili kuwafikia wanafunzi wenu, basi Teachable ni moja ya tovuti au platform nzuri ya bure ambayo mwalimu unaweza kuweka content zako pia ukaziuza, ukaziweka kwa bure na pia ukaziuza. Siwezi kuelezea mengi sana, lakini ninachotaka kukuambia tu, kama unataka kuijua zaidi Teachable, nenda tu kwenye simu yako, kiganjani, kwenye kompyuta yako, ingia mtandaoni, search Teachable, www.teachable.com. Basi utapata mengi, na unaweza ukauza masomo yako, ukaweka mavideo yako ukiwa unafundisha, una whiteboard yako na rekodi kama unafanya kwenye YouTube, ukazi upload kule. Inaweza ika integrate na site nyingine, ambayo ni mwalimu na website ya shule, website ya chuo, basi unaweza ukaziunganisha nazo. Inaweza ika integrate na vitu vingi sana. Kwa hiyo ni moja ya platform nzuri ya kutumia, ni moja ya platform safi kabisa kwa ajili ya walimu, na nadhani itakuwa inawasaidia walimu wengi na wanafunzi wengi kama mtaanza kutumia sasa hivi tena kwenye hili tatizo la coronavirus. Mimi ni Sungusia Tenga, na imekuwa ni episode nzuri na fupi sana, lakini najua nimekufikia na umenielewa na umenipata vizuri. Apple Music ipo bongo sasa, ni sisi tu tushindwe kuenjoy. Set to East, turn Z. My nigga, what's it gonna be? G-Wagon, or the Bentley, the garden, riding with me, I know fee.